Broer en suster, wat 'n voorreg om as 'n gemeente hierdie ou Bybelboek vanmôre te mag oopmaak, om saam daaruit deur die Heilige Gees geleer te word aangaande Yeshua, aangaande sy wil vir ons, aangaande sy roeping waartoe hy ons geroep het. O mag vanmôre se lees van die Bybel, mag vanmôre se boodskap u en my aan die hart gryp en ons werklik in beweging bring. Vanmôre se boodskap gaan baie sterk aansluit by die kosbare woord wat u reeds van François Friedwin ontvang het in die eerste en tweede ontmoetinge van die jaar 2021. Ons lees vanmôre saam uit Hebreërs hoofstuk 12 en ek sal bly wees as u solank die Bybel daarby oopmaak. En met die geopende Bybel dan nou voor ons, kom ons vra ons Vader se seën en ons buig laag as sy gemeente voor hom neer. Almagtige Vader, ons erken u vanmôre as Jahwe, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, as die hoogste gesag wat daar is, as die een voor wie ons buig, die enigste gesag voor wie ons so kan buig. Dierbare Vader, ons eer u as die verbonds Elohim van Abraham, Isaac en Jakob. Ons eer u as die God wat wakker is oor u naam, wat wakker is oor u raadsplan. Liefdevolle Vader, en ons dank u dat u vanmôre vir ons ontmoet. U seuns en u dogters, bloedgewas deur die kosbare bloed van Yeshua, wie se offer u aangeneem het om vanmôre aan ons u woord te ontsluit. U woord in ons gedagtes vas te lê. U woord in ons gees in te grif en ons gees wakker te maak, brandend en lewend na u woord. Dank het u woord nooit leeg na u sal terugkeer nie, maar dat dit ook sal bereik in ons harte waartoe u dit stuur. Seën dan nou u woord in die wonderlike naam van ons meester Yeshua. Amen. Kom ons lees saam, my broer en suster. Hebreërs hoofstuk 12 vanaf vers 1. Luister baie mooi. Dis 'n groot en gewigtige saak wat vanmôre op ons harte gedruk word. Elke vers wat ons lees is van belang. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Yeshua, die leidsman en die voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Want, en hierop moet u mooi luister, want julle moet ag gee, en ek moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het. Hoekom? Sodat u en my in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Want julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Dan rig ons, lees ons daarvan af vers 11. Nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit echter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Onderstreep geoefen. Daarom rig die slap hande en die verlammende kleë weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die meester sal sien nie. As spesifieke teksverse wil ek weer klem lê op vers 3, vers 12 en vers 15. Lees saam met my weer daardie drie verse. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Dan vers 12. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieën weer op. Vers 15, en pas op, dat niemand in die genade van God verachter nie. Net tot sover. Hierdie boodskap van vanmôre is beslis nie vir sensitiewe luisteraars nie. Want jy sien, hierdie boodskap bevat baie ernstige vermanings, maar ook 'n dringende oproep aan elke ware gelowige, maar spesifiek aan u en my, aan ons, aan die gemeente van Yeshua. Eerstens die vermaning, en ek haal dit uit hierdie tekste wat ons gelees het uit, die vermaning is, dat ons nie vermoeid sal raak, en verslap nie. Die vermaning is, dat ons nie sal verachter, of achteruit gaan nie. Dan uit die dringende oproep, word wakker. Rig die slap hande en die verlamde knie op. Die oproep, pas op, dat niemand in die genade verachter nie. Met ander woorde, die oproep is, beweeg, beweeg vorentoe. Vanmôre moet ons baie skerp na hierdie saak kyk, my broer en suster, want hierdie waarskuwing, hierdie vermaning en hierdie oproep raak elke een van ons. Dit raak ons direk, dit raak ons vandag, dit raak ons gemeente. Want hier is die vraag, wat is dit dan wat ons persoonlik en as 'n gemeente so vermoeid maak? Wat is dit wat ons so maklik laat verslap? Wat is dit wat ons hande en ons knieë tog so lam maak? Wat is dit wat ons selfs laat verachter in die genade? Ja, en dit bring ons by die deeglike studie van die duiwelse handperde. Daardie handperde wat hy inspan om hierdie toestand van agteruitgang en van verswakking by ons te kweek. Nou ja, van die belangrikste handperde wat in Satan se diens staan, is die broers van Goliat wat oorgebly het. Ja, Goliat het broers, my broer en suster. Daardie broers is reuse en hulle is werklike magtige entiteite wat daarop uit is om kosbare siele van God te pynig en te slag en hulle van God se genade afvallig gemaak sodat hy daardeur Jahwe en Yeshua se roem en eer kan skend. Die titel van vanmôre se boodskap is Goliat se broers. Die lou reus, en dat byskrifie, die lou reus is vuurwarm. Goliat se broers, die lou reus is vuurwarm. Nou ons het reeds in Fransjoa se boodskap die eerste van Goliat se broers ontmoet, toe hy gepraat het oor die vreeskombers. En ek wil vir daardie reus wat die vreeskombers oor die volk trek 'n naam gee. En sy naam is Vreesreus. Nou Vreesreus is 'n brutale vyand. 'N Vyand wat oop en bloot hard op die vlees inspeel deur ons te boelie met naakte vrees en naakte angs. Vreesreus se doel is om deur vrees en deur angs uiteindelik onsekerheid en twyfel by ons te laat wortel skiet. Twyfel en onsekerheid lei uiteindelik tot ongeloof. Wat is ongeloof? Ongeloof is om te sê, God kan nie. Ongeloof is 'n absolute emosie van wantroue in die lewende God. Ongeloof is om te sê, God kan my nie uit hierdie storm uithaal nie. Ongeloof is om te sê, God hou my nie vas in sy hand nie. Ongeloof is om te sê, ek het geen hoop vir die toekoms nie, want God dra my nie deur nie, God is nie met my nie. En so kom dit, dat hierdie ongeloof, wat 'n emosie van wantroue in God is, uiteindelik kan lei tot die wegkwyn van my lewende siel. Ja, my lewende siel kan terugsleep tot verval binne in die hel. Nou hierdie vreesreus het 'n broer. Sy broer is daardie reus wat ons vandag gaan ontmasker. En hierdie reus wat ons vandag na gaan kyk, is presies die teenpool of die teenkant van dieselfde munt. Waar vrees reus op die voorgrond is en brutaal is, is hierdie broer van hom subtiel. Hy is in die agtergrond. 'N Mens kan sê hy het 'n sagter benadering. En sy strategie is presies die teenoorgestelde van die van vreesreus. Vandag praat ons oor Loureus, of ook genoem die reus van apatie. Nou Loureus speel in op die mens se besnaardheid. Hy ken die mens baie goed. Hy weet hoe die mens saamgestel. Hy speel in op die mens se behoefte, die mens se begeertes. Hy speel in op ons behoefte na veiligheid, na sekerheid, na standvastigheid, na gesondheid. Hy speel in op ons behoefte na gemak, op ons begeerte na sukses, op ons hinkering na aanvaarding. Ja, my broer en suster, hy het daardie kuns vervolmaak om daardie lekker knus gestoffeerde skommelstoel van gemak en van rus en tevredenheid mooi onder ons in te skuif. Kyk, so sagte skommelstoel is net die ding wat jy nodig het om neer te suig en weer tot verhaal te kom, nadat jy woes en verward en moeg gejag is deur vreesreus. Maar pas op, broer en suster, pas op, beide hierdie reuse maak gebruik van leuns en illusie en bedrog. Beide is ewe dodelik. Strategies werk hulle hand in hand. As die een jou nie vooroor gaan stamp deur vrees en angs die afgrond in nie, dan staan die ander een hier agter jou, gereed om jou agteroor te pluk daar dieselfde afgrond in deur louheid en apatie. En onthou, hulle uitsluitlike doel is om seker te maak dat Israel siele verlore gaan. En om, nommer 1, die ongeredde siele wat daar nog in Israel is, so ver moontlik van redding weg te hou. En nommer 2, om die reeds geredde siele terug te sleep na verlorenheid. Ons moet vandag regtig punt oor hê om fyn te luister na Yeshua se waarskuwings en oproep. Broer, suster, die lou reus, of hierdie reus van apatie, waar kom hy aan sy naam? Hy kry sy naam uit die resultaat van sy strategie. Nou, die resultaat van die strategie is gewoonlik jou doelwit. Met ander woorde, wat is sy hoofdoel? En as jou strategie suksesvol is, slaag jy in jou doelwit. Nou, ons gaan nou net eers kyk, wat is sy doel? Apatie, wat beteken dit? Kom van die Griekse woord apathos. En dit beteken, as ons dit oorvertaal, 'n verlies van 'n sterk gevoel, 'n verlies van 'n sterk oortuiging, die verlies van sterk emosie, die verlies van sterk bekommernis, die verlies van belangstelling. Dit wil sê in mooi Afrikaans oorgesit, afstomping, of ongeïnteresseerdheid, of ag, dit kan my nie regtig pla nie. Ag, ek is so gewoond geraak daaraan. Eintlik kan ons maar net sê, ek het mak geword vir. Ja, hier moet ons gaan kyk, hoe swaar stryd, hoe diep teleurstelling, hoe groot mislukking, hoe aanhoudende druk en spanning, baie keer lei tot apatie en afstomping. Hieroor moet ons nog heel wat vir mekaar sê, maar om die konteks te kry, gaan ons net eers verder lees, daaroor in die baie bekende Openbaring 3 vanaf vers 14. En net voordat ek lees, moet ek 'n getuienis bring rondom gehoorsaamheid. Ek het gevra dat die Vader hierdie boodskap vir my sal bevestig. Want hoeveel maal moet
ons nou nog luister na louheid en na apatie in hierdie gedeelte in Openbaring 3 lees? Ons ken dit dan so goed. Is dit werklik sy boodskap vir ons? So het ek hom gevra. Na aanleiding van laas Sondag se kragtige boodskap oor hoop, is daar Maandag deur twee persone baie getrou en gehoorsaam kommentaar gelewer op daardie boodskap. Gisela en Michelle skryf toe vir ons in kommentaar op Sondag se boodskap en hulle begin by Openbaring 3 vanaf vers 14. En dit, hulle gehoorsaamheid, my broer en sister, my hart laat opspring van blydskap, want dit was die bevestiging van hierdie woord van vandag, dat u en ek hierdie woord regtig moet hoor, dat hierdie woord uit die Vader hart vir u en my bedoel is. Nou kom ons lees Openbaring 3 vanaf vers 14, maar terwyl ons dit lees, hou altyd in gedagte die geleese gedeelte uit Hebreërs 12, wat ons reeds gelees het. Openbaring 3 vanaf vers 14, en skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiseense, dit sê die Amen, die getroue en die waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud en ook nie warm is nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie, dat het jy is, wat elendig, en beklaanswaardig, en arm, en blind, en naak is nie. Ek raai jou aan, om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande vir jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Net tot sover vir nou, my broer en sister. Die feit is dat Yeshua in hierdie geleese gedeelte juis ons tydperk waarin ons lewe aanspreek. In hierdie gedeelte oor die gemeente van Laodicea of die Lougemeente gaan dit oor die tyd van die krag van leke. En ons praat oor die krag van leke, praat ons oor humanisme. En in humanisme gaan het daaroor dat die hoogste doel wat nagestreef en nageleef moet word, is altyd om die beste belang van die mens te soek. Om die mens se behoefte, die mens se begeerte te bedien. En dit is juist hier waar Laureus meesterlik op inspeel. Broer en sister, die werklikheid van die tydsgewrig waarin ons leef, is dat ons het te doen, nie net hier in Suid-Afrika nie, maar wereldwyd, eintlik met 'n vreesbevange volk. Maar terselfdertyd ook met 'n totale apatiese volk. Ons het te doen met kinders wat uitsigloos en apaties die toekoms binnestap. Ons het te doen om ons met apatiese familielede, ons het te doen met apatiese gemeentes en gemeentelede. Louheid is inderdaad die identiteitswoord van ons tyd. Nou, Laureus se doelwit is vir ons duidelik uitgestippel, naamlik die verwoesting van siele. Maar wat is sy strategie? Hoe kom hy by hierdie doelwit uit? Anders as vreesreus. Nou kom ons kyk na Laureus se strategie. Dit is met ander woorde sy langtermyn plan om sy doel te bereik. En hier is dit. Laureus is daar en gaan uit om 'n belangeloosheid by die mens te veroorsaak. Sy strategie is om jou af te stomp. Sy strategie is om by jou daardie gevoel te wek van, ag, dit maak nie saak nie. Ag, dit kan maar wag na môre. Môre is nog 'n dag. Nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie hande vou om goed uit te rus. My broer en suster, hierdie belangeloosheid, hierdie afgestomptheid, lei tot slordige luiheid. Slordige luiheid in jou geestelike lewe, slordige luiheid in jou morele lewe, slordige luiheid in jou fisiese lewe. En hierdie slordige luiheid lei uiteindelik daartoe dat daardie bande wat jou vasgeanker het in Yeshua en in sy woord is besig om los te gaan. En jy is besig om stadig maar seker weg te drywe. Dit lei tot stadige agteruitgang, byna ongemerk, maar tog. Dit lei tot stadige afvalligheid. Hierdie ding is werklikhede, my broer en suster. Daarom, onthou weer die waarskuwing wat ons reeds in ons geleese gedeelte in Hebreërs 12 ontvang het. En onthou daarmee saam die oproep. Ons moet beweeg vooruitgang in gedagte. Dit is Laureus se strategie. Nou, kyk ons, wat is sy taktiek? Wat is taktiek? Taktiek is daai dag tot dag, korttermyn doelwitte wat nodig is, die stappies wat jy moet gee, een vir een treekie wat jy moet gee, om uiteindelik jou strategie, jou langtermyn plan in vervulling te laat gaan. Nou, hierdie taktiek van Laureus moet ons fyn bekyk. Nou, Laureus speel in, het ons reeds gesien, op die mens en sy vleeslike behoeftes en begeertes. En wat dit betref, kom hy, wat Laureus is, en hy sê, luister mens, onthou, jy staan sentraal. Jy moet jouself eerste bedien. Jy moet jou eie begeertes en jou eie behoeftes en jou eie belange eerste nakom. Dan volg die res. Want onthou mens, jou geluk en jou sekuriteit lê daarin dat jy na jouself omgesien het. En so skep Laureus in sy taktiek dag vir dag daardie leuen by ons dat ons vleeslike posisie en ons behoeftes en begeertes vir ons eintlik onontbeerlik is. Dat dit baie normaal is, dat dit iets is wat met alles in ons nagejaag behoort te word. Ons tyd, ons energie, ons middele moet eerste aangewend word om hierdie hoogste doel te bereik. Daarna, as daar nog krag en energie en middele oor is, kan dit vir die res gaan. So kom Laureus in sy taktiek en hy fokus ons op ons posisie in ons gesin, op ons posisie in ons vriendekring, op ons posisie by die werk en in die samelewing. Hy fokus ons so te opsigte van ons behoefte aan kos en klere en beskutting en veiligheid en sekuriteit, ja en natuurlik afleiding en 'n welverdiende rus. Ja, so word ons gefokus dat ons bewus raak van die Joneses hier om ons. En ons sien maar my wêreld, kyk wat het die Joneses, en ek het dit nog nie, so ek het nog nie die ideaal bereik nie, en dan sit jy jou kop in die juk, en jy druk nog harder daaraan, om tog maar net gelyk in die juk te kom, as wat die Joneses reeds is. Laureus se kommelstoel, raak jy rustig gesis en geskud, in die illusie, dat jy geestelik en fisies versorgd is, dat jy eintlik maar skatryk is, dat jy emosioneel en geestelik veilig is, dat jy op 'n goeie plek is, so streel jou ego. En net so, my broer en suster, net so het dit gegaan met die maagde. Die maagde het ook in hierdie skommelstoel geland. En raai wat, daar in die skommelstoel het hulle gepraat en was hulle opgewonde almal saam oor die koms van die bruidegom. Ja, hulle was so besig om te skommel, dat hulle nagelaat het om betyds daar uit te klim en die moeite te gaan doen om genoeg kosbare olie vir hulle kanne by mekaar te maak, so dat hulle lampe kan brand in die middernaguur. En wat is die uiteinde? Hulle was te laat uit die skommelstoel en die deur word vir hulle gesluit. Op ander plekke Lukas staan dit, ek ken julle nie. Gaan weg van my af, julle werkers van die ongeregtigheid. En nou kan u tereg vra, en ek, maar wat nou van my? Wat van ons? Hoekom luister ons? 'n gemeente van ware gelowiges, 'n gemeente wat die voorreg het om goeie insig in die woord te kon bekom, dan nog 'n maal vir die soveelste maal na 'n preek oor Laureus. Ons luister daarna, my broer en suster, omdat die woord van God en die Heilige Gees ons vandag dringend wil oproep, ons elke een aan die hart wil gryp om ons te vermaan teen Laureus, hy wat subtiel maar dodelik die ware gemeente van Yeshua teiken om ons te verlam en ons te laat verachter en ons irrelevant te maak. Kom ons kyk na ons geval, en dit is baie belangrik, kom ons steek ons hand diep in ons eie boesem en ons wees met mekaar eerlik, en ons wees teenoor God eerlik. Ek het vir u gesê aan die begin, hierdie is uiteindelik nie 'n boodskap vir die swakhartiges nie, hierdie is nie 'n boodskap vir iemand wat nie kan kritiek verduur nie. My broer en suster, en ons moet self kritiek toepas, want hierdie boodskap, hierdie skrifte wat ons vandag lees, is vir u en vir my, vir niemand anders nie. Dis nie vir ons buurman nie, dis vir my. Kom ek sê vir u, toe ek hierdie boodskap voorberei het, het ek besef, hier word twee vingers gewys na u in die gemeente, maar drie vingers wys na my persoonlik terug. Dit het my diep in die hart gegryp om te besef presies hoe ver ek in die skommelstoel weggesak het. O my liewe broer en suster, dink enige een van ons regtig, dat ons en ons gemeente op hierdie stadium vergelyk kan word met daardie bruisende, brandende, offerende gemeentes, waarvan ons lees in Handelinge, die gemeentes van die apostels. Vergelyk ons met daardie gemeentes, wat deur die hervorming moes uitstaan, en uiteindelik moes opstaan tot die eer van Yeshua. Vergelyk ons as 'n gemeente selfs met ons voorouers, die voortrekkers, daar in die weke tot aanloop tot bloedrivier. Besef ek in u regtig dat slegs so 'n tipe gemeente, 'n tipe gemeente soos die eerste gemeentes, 'n tipe gemeente soos die gemeente van die hervorming, 'n tipe gemeente soos wat die voortrekkers gevorm het voor bloedrivier, dat dit so 'n gemeente is, en net alleen so 'n tipe gemeente, wat hier ander kan die riviere van kus, uiteindelik dit sal oorleef. Gaan lees maar weer Sefanja hoofstuk 3. Daar sal jy sien, dit sal 'n klein en 'n arm, maar 'n opofferende en 'n biddende gemeente wees, wat hier God se eer en God se roem en God se lof sal verkondig en verdedig. Kom ons pas 'n bietjie ernstige selfondersoek nou toe. Ons het verlede jaar vir bykans, ja, vir langer as 10 weke in diepte gaan stilstaan by die noodsaaklikheid om toegerus te wees as God se taak mag vir hierdie uitdagende tye waarin ons leef. Ons het daar gesien dat God het vir ons 'n bepaalde plek en 'n roeping uitgekies om sy eer hier en nou te verkondig, om die evangelie suiwer te breek, die evangelie van die verlossingswerk in Yeshua Messia en die evangelie van die koninkryk te verkondig. En ons het gesien dat vir hierdie doel is die doping in die Heilige Gees, tesame met die vrug van die Heilige Gees, hierdie twee kante van dieselfde muntstuk, 'n stuk onontbeerlike toerusting wat Yeshua ons beveel om te hê. En ek lees dit weer vir u, 1 Korintiërs 14, daarvan af vers 37. Blaai saam met my 1 Korintiërs 14 toe. Ek lees vir u vers 37. En net dit om u herinnering op te skerp. Hy sê, as iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is, mag ek u vra, my broer of my suster, as u jouself dan nou nie beskou as 'n profeet nie, beskou u jouself dan as 'n geestelike mens? Nou as u jouself as 'n geestelike mens beskou, lees verder. Moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe bevele van Yeshua is. Na aanleiding van daardie reeks was die vraag wat gevra is in die gemeente, nou wat staan ons te doen? En daar was 'n baie klinkklare antwoord, en dit kom in die skrif uit, gaan, vas en bid elkeen daaroor, en gaan berei voor vir die doping in die Heilige Gees, en gemaak vir jouself uit voor God in jou binnekamer, dat jy bereid is om werklik in diens van sy majesteit te wil staan. Kom dan bijeen, dat die ouderlinge jou die hande oplê en vir jou bid om die doping in die Heilige Gees te ontvang. En vir die wat reeds gedoop was, om dan opnuut ingevul te word met 'n vars salwing van die Heilige Gees. Kom ons doen nou daardie baie pynlike ding en ons steek ons eie hand in eie boesem. En hier kom die vraag. Na 4 maande vandat ons hierdie boodskap ontvang het, in watter mate het ons enigsins aan daardie bevel van Yeshua gehoor gegee? Of is dit maar 'n geval van ons almal saam binne in die skommelstoel, heerlik besig om te skommel terwyl ons die woord aanhoor? Maar toe die woord klaar geval het, toe die woord ons harte getref het, wat het ons gedoen? In 4 maande se tyd, my broer en suster, net mooi niks. En waarin kan ons dit toeskryf? Ek dink dit gaan oor ons, die illusie van ons veiligheid en ons geborgenheid hier binne in die skommelstoel. Want ons weet, as ons hierdie bevel van Yeshua moet gehoorsaam, gaan dit ons elke een dring tot aksie. En daardie aksie gaan ons lewe verander. Dit gaan ons uit ons gemaksones uitdryf. Ons gaan waarskynlik in konflik kom met die reuse van hierdie wêreld en met die Filistyne van hierdie wêreld. Ja, ek weet, hierdie is 'n harde woord. Maar, wees eerlik, is dit onwaar? Nog 'n baie ongemaklike vraag om te beantwoord, is om rekenskap van die toestand van ons gemeente en ons as individue se kraghuis, se dinamo, naamlik gebed te gee. Onthou, 'n gemeente is so lewendig en so kragtig soos sy gebedslewe. U en my verhouding met God is so lewendig soos ons gebedslewe. 'N werklik biddende gemeente, daardie gemeente wat tyd inruim om voor te berei vir gemeentegebed en wat moeite doen om gereeld en baie saam te bid en deur te bid, is hulle wat in kontak kom in die troonkamer met die heerlikheid van God. So gemeente leer om die stem van Yeshua in die woord en deur die inwerking van die Heilige Gees duidelik te onderskei. Maar gebed verg tyd. Dit verg opoffering, dit verg harde toewyding, dit verg aanhoudende kniewerk. En hoe maklik skuif ek, terwille van my eie belang, terwille van my eie plesier, terwille van my eie sake, gebedsbijeenkomste een kant, gemeentesamekomste een kant, selfs Zoom-ontmoetings skuif ek soms uit, want sien, ag, vanmôre is ek net nie heeltemal lus nie. Ek is nie op daardie plek om nou te wil inskakel nie. Ag, in my werk hou my tog so besig. En dit kom nou eerste. En weet jy, ek het so besige week gehad. Ek wil net so 'n bietjie inrus. En my familie kom kuier. Wat 'n verskoning ek ook al uitdink. Maar daar's baie verskonings om nie die afspraak wat ek het met die lewende ek is, saam met my gemeente, na te kom nie. Ek sê, en maak myself wys, ag, ek sal later na die boodskappe gaan luister. Maar u weet, want so leer u kinders, van uitstel, kom gewoonlik maar afstel. Nou wat, my broer en suster, is hierdie sake anders as skommelstoelry? Maar wat van Jahwe se eer? Wat van Jahwe se roem? Wat van Jahwe se raadsplan? Wat van Yeshua se bevele? Wat van die slachting wat die reuse elke dag onder ons volk aanrig? Die vernietiging van siele dag na dag reg voor ons oë onder ons neuse? Lyk my ons is weer daar in die dal by Sugu, waar ons as Israel van 2021 as die slagorde van die lewende God opgestel is teenoor die Filistyne. En wat doen ons anders as Israel van ouds, elke keer as een van die Filistynese baasvegter reuse sy verskyning maak en die slagordes van die lewende God en die eer en die roem van die God van Jakob kom uitdaag? Laat ons eerlik wees, my broer en suster, ons kruip weg, net soos Israel van koning Saul weggekruip het. Ons bewe van angs, op dieselfde wyse wat Israel van ouds gebewe het by aanskoue van daardie reuse. Kom lees maar ook saam met my Klaagliedere hoofstuk 1. Ek gaan vir julle net vers 12 lees in die verband. Jy moet daar die hele Klaagliedere gaan lees en dit bring my sommer by 'n verdere punt. Hoeveel keer in die boodskap roep die boodskapper op en sê, u moet asseblief die volgende verder gaan lees. U moet na die diens verdere studie gaan doen. Die vraag is, wie van ons, en wees eerlik met uself daaroor, maak daar die moeite en maak dit by uself vas om daar die verdere studie te gaan doen, om daar die opleeswerk op datum te bring? Jy moet dit self antwoord. Nou, u moet Klaagliedere gaan lees, Klaagliedere van Jeremia, nadat u die hele boek Jeremia gelees het, en die toestand van Juda gesien het, waaroor Jeremia moes gaan waarsku. My broer en suster, daar is soveel parallelle te trek met ons omstandigheid van vandag, maar ons lees vandag net Klaagliedere 1 vers 12. En daar staan geskrywe, raak dit julle nie, julle almal wat met die pad verbygaan. By Nylstroom is daar 'n aangrypende konsentrasiekamp kerkhof. En daar teen die muur by die konsentrasiekamp kerkhof staan hierdie skriffie aangebring, waar die kerkhof langs die groot pad tussen Nylstroom en Warmbad lê. En is die vraag gevra: raak dit julle nie, julle wat met hierdie pad verbygaan nie? So, my broer en suster, stap u en ek nou in 2021 op die pad van ons volk. En ons loop verby 'n volk in vrees. Ons loop verby 'n volk vol van apatie. 'n Volk in verwoesting. En ons stap verby terwyl God se woord na ons uitroep, terwyl die Heilige Gees ons oproep. Hy roep ons lankal tot aksie, hier waar ons stap, langs al hierdie gebeure, waar ons stap verby die dorbene van ons volk. Ja, ons sien die slagting om ons plaasvind. Ja, ons kyk soms met aandag daarna, hiervan uit ons skommelstoel. Ja, ons draai selfs in die rondte in ons skommelstoel, soos die afgryse van die dag ons vervul. Ons skommelstoel wieg dramaties heen en weer, soos ons die situasie met mekaar bespreek en ons mekaar beduie wat om te doen. Maar toch gebeur daar mooi niks. Want sien, ons hier in ons gemaksone, hier in ons skommelstoele, het geword soos toeskouers by 'n rugbywedstryd. Ons het baie kommentaar te lewer hier van die kantlyn af, maar ons is nie deel van die spel op die veld nie. Net so was Israel se leermag daar by die dal van Sugu net toeskouers, toe die jong Dawid alleen moes uittrek teen die reus Goliat. Ja, hierdie hele leermag van Israel, sy eens dapper manne, van koning Saul af tot by Dawid se broers, was almal opgeroep om teen hierdie vyand te kom veg. Maar sodra ou Goliat sy verskyning maak, dan bewe Israel in sy broek en in angst gaan kruip hulle weg in hulle veilige skuilplekke, gaan soek hulle as ware hulle skommelstoele op. Daar op die pad, langs hierdie gebeure, het Israel van ouds maar net gehoor hoe hierdie bose reus God in sy slagordes uitdaag en bespot. Verskriklik om te dink, net Dawid was geraak. Toe hy navraag kom doen oor wat aan die gang is, was sy broers vir hom kwaad. Maar Dawid vra hulle 'n vraag, en hy vra vir hulle, nou wat het ek nou gedoen? Wat het ek verkeerd gedoen om julle uit te vra oor hierdie situasie? Want hy vra hulle eintlik, ek vra uit, my broers, want maak dit dan nie saak dat hierdie onbesnede reus God se eer en God se roem en God se slagorde so uitdaag en so skaad nie? Raak dit julle nie? En dit is ook die vraag vir u en vir my in hierdie môre. Raak dit ons nie? Dawid het besluit om op te tree. Dawid het uitgestaan en opgestaan vir die eer van die Almagtige. Broer en suster, u en ek sal 'n keuse moet maak. Staan ons saam met Dawid of skuil ons saam met die slagordes van Israel? Beantwoord dit maar vir uself. Maar kom ons wees eerlik. Laureus se taktieke slaag. Hy slaag daarin om God se gemeentes te verlam en te laat stagneer. Vandag daag die Heilige Gees ons uit, soos hy ons altyd uitdaag, om te groei. Ga lees die skrifte. Wat hoor u? Dit is tyd vir groei, om te ywer, om te strewe, om na te jaag, om te jaag asof jy dit kan gryp. Nooit om te gaan sit en te stagneer en agteruit te gly nie. Of ons groei en gaan vooruit, of jy staan en sit en gly agteruit. Daar's geen middeweg nie. Stadige agteruitgang se uiteinde is geestelike louheid, my broer en suster. Stadige agteruitgang en gaan sit lei na slordige luiheid in die geestelike lewe ook. Dit lei tot afstomping, want jy kan nie meer hierdie woord inneem nie. Ag, ons het dit al so baie gehoor, moet ek dit nou regtig nogemaal hoor? O ja, jy moet dit hoor, want ons reageer nie daarop nie. Daarom waarsku die Gees in ons geleese gedeelte in Openbaring hoofstuk 3 aan Johannes, toe hy sê, omdat ons lou is en nie warm nie, sal hy ons uitspoeg. Nou neem ook asseblief kennis van Openbaring 2 vers 4 tot 5, wat jy asseblief self moet lees. En hier het ons te maak met die waarskuwing aan die gemeente van Efese, dat hulle alles gehad het, en dat hulle waarlik geestelik ryk was, maar dat hulle op 'n stadium hulle eerste liefde verlaat het. My broer en suster, Yeshua is ons eerste liefde. En in hierdie tydsgewrig waarin ons lewe, is Yeshua vervang deur die krag van leuke, deur die eie belang as die hoogste doel, deur humanisme. Efese en net so ons word gewaarsku om te onthou waarvandaan ons uitgeval het. Ons het ons eerste liefde verlaat. En verder word die gemeente in Efese, maar so ook u en ek vanoggend opgeroep om weer daardie eerste werke te doen. En daardie eerste werke is om net soos daardie eerste gemeentes, Yeshua, ons eerste liefde, te volg en hom met absolute ywer en oorgawe te dien. Want anders neem hy die kandelaar weg. En wanneer hy die kandelaar wegneem, my broer en suster, neem hy ons lig en ons lewe weg. Want die kandelaar is Yeshua. En wanneer hy hom wegneem, bly daar oor duisternis en verlorenheid
vir eens geredde siele. O mag ons hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Is ons dan vasgegesp in hierdie skommelstoel? Kan ons regtig nie van hierdie louheid ontsnap nie? My broer en suster, die antwoord is eintlik so eenvoudig. Nie een van hierdie reuse het enige krag as hulle deur ware gelowiges onder die salwing van die Heilige Gees en op grond van die beloftes van die verbonde van die woord van God tegestaan word nie. In Yeshua is elke een van hierdie reuse reeds verslaane vyande. Halleluja! Maar, u en ek moet persoonlik en ons moet as 'n gemeente doelbewus besluit om God se eer en God se roem eerste te stel, bo enige en alle dinge. En ons moet besluit om doelbewus uit te kyk vir die rooi ligtekens dat lou reus besig is om ons in die skommelstoel illusie te wil vaskeer. Dink net gou 'n oomblik aan Andries Pretorius. My broer en suster, hy kon sy eie lewe, hy kon sy eie behoeftes en sy eie begeertes daar op sy plaas Letskraal eerste gestel het, en hy kon die trekker se pleidooie om hulp geïgnoreer het as hy wou. Maar hy het nie. Hy het besluit om te hoor en om op te tree. Dink aan die apostels. Hulle het gehoor en hulle het gedoen en hulle was bereid om die prys te betaal. Dink aan die martelare van die Romeinse Ryk. Dink aan die martelare van die Romeinse Kerk. Hulle het elke een God se eer en die heerlike evangelie van geloof in die verlossingsoffer van Yeshua hoor geag as hulle eie belang en selfs hulle eie lewe. En vandag wag hulle vir u en vir my daar onder die altaar om soos hulle getrou die wedloop te voltooi. Hulle almal het hulle beurt gehad om hierdie pad langs te stap. En hulle was geraak en hulle het reageer. Nou is het u en my beurt om daar dieselfde pad te stap, my broer en suster. Maar dis ook u en my keuse hoe ons gaan reageer terwyl ons op hierdie pad stap. Die oproep is dat ons aan hierdie dorbene langs wie ons verby stap, die woord van Yahweh suiwer sal verkondig, soos ons voorouers uit wie se hand ons hierdie evangelie ontvang het, vir ons dit gedoen het, sal ons dit ook doen. Ja, die woord van God roep u en my vanmôre op. Elkeen van ons en hierdie gemeente roep ons op tot 'n besluit om te groei, roep ons op tot 'n besluit om vooruit te gaan. En ek wil hierdie oproep vir u bevestig uit Efesiërs hoofstuk 4, lees daar saam met my vanaf vers 11. En hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom, tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Kan u sien hoe u en ek vanmôre opgeroep word om toegerus te word, sodat ons die heiliges kan toerus, sodat ons die liggaam van Messia kan opbou, sodat ons almal saam kan kom tot die eenheid van die geloof, van die kennis van die Seun van God, sodat ons almal saam kan groei tot die status van 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Messia. Lees ook saam met my Hebreërs hoofstuk 5 in hierdie verband. Ons lees saam Hebreërs hoofstuk 5 vanaf vers 12. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, kyk waar moes ons wees.
het julle weer nodig, dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk, en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan. Ter afsluiting van hierdie boodskap, moet ons dan nou vir onsself afvra, wat nou? Hoe gooi ons hierdie bande van louheid van ons af? Hoe breek ons uit hierdie skommelstoel van stagnasie en agteruitgang? Hoe beweeg ons van vanmôre af vooruit? Broer François en broer Friedwin het in hulle boodskappe eintlik al reeds daarop vir ons die antwoord gegee. Maar dis belangrik dat ek daarby enkele sake voeg. En ek wil u net terugneem vir 'n kort wyle na Openbaring hoofstuk 3, daarvan af vers 18. Lees saam met my vers 18. Yeshua sê, ek raai jou aan, hierdie gemeente van Laodicea, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Broer en suster, as die hoogste gesag in die ganse heelal, Yeshua Messia, my aanraai om iets te doen, is dit tyd om daarna te luister. En wat raai hy my aan? Hy raai my aan dat ek moet moeite aan die dag lê. Ek moet moeite aan die dag lê om iets by hom te kom koop. Hy het iets wat ek nodig het, maar ek moet dit koop. En koop dui aan dat ek het iets nodig om op die tafel te sit vir dit wat hy my wil aanbied. En wat wil hy hê dat u en ek op die tafel sit? As ons kom koop, wat is daardie betaalmiddel waarmee ek koop? Dit is om myself aan hom te offer. Dit is om hom my eerste prioriteit, my hoogste prioriteit, my eerste liefde te maak. Dit is om werklik my tyd, my kragte, my prioriteite, my totale toewyding, alles wat ek is, alles wat ek het, vir hom te gee. In ruil gee hy vir my goud. En wat is daardie goud? Die goud is die heerlikheid van Yeshua. Die goud is 'n lewende dag tot dag verhouding met Yeshua. Die goud is die Heilige Gees se teenwoordigheid elke oomblik, elke dag, om my te rig en te lei tot die ewige lewe. Wat koop ek? Ek koop wit klere. Ek koop sy belofte van versorging. Ek koop sy belofte van deelname aan sy reinheid en sy heiligheid. En wat sien ons? Sonder heiligmaking, sê die woord, is dit onmoontlik om God te sien. Maar hy beloof my, as ek kom koop, sal ek deel hê aan sy heiligheid en aan sy heerlikheid. En wat moet ek kom koop? Kom koop salf. Kom koop salf, en dit is die vermoë wat hy vir ons sal gee om in die geestelike riem, in die geestelike wêreld in te sien en in te leef. Nou François het in sy boodskap uitgewys dat ons Gods vrees sterker moet wees as ons vrees vir die reuse van hierdie wêreld. En ek wil byvoeg vanmôre dat hierdie Gods vrees sal sterker wees as ons vrees vir die wêreld en vir sy reuse. as ons liefdesverhouding met ons eerste liefde herstel is. Friedwin het in sy boodskap 3 baie belangrike sake uitgelig wat ons moet doen. En ek wil hier net die klem vir u plaas. Hy dinge uitgelig om te doen. Nou, jy kan nie dinge doen as jy die skommelstoel vas gevang sit nie. Jy doen dinge deur 'n besluit te neem om aksie te neem. En dit is waar die Friedwin ons oproep. Hy het ons opgeroep tot aksie, om dinge te doen. En daardie 3 dinge is, dat ons vrymoedigheid moet beoefen in ons verhouding met Jahwe. En het ons voorgehou 1 Korintiërs 12 vers 3 en 17. En het saamgevat in hierdie tekst wat sê, waar die gees van ja is, daar is vryheid. As sy gees in my lewe, my broer en suster, as die Heilige Gees werklik waar deel geword het van my lewe, deurdat ek die doping van die Heilige Gees ontvang het, deurdat die vrug van die Gees in my manifesteer, dat die Heilige Gees in my lewe is, daar by my vryheid, is ek volkome vrygemaak en kan ek hom met vrymoedigheid nader, kan ek in sy troonkamer kom met volle vrymoedigheid. En hy het uitgewys hoe belangrik dit is dat ons rein moet word. En hy het uitgewys hoe belangrik dit is dat u en ek sal getuig van ons hoop. Die hoop wat ons het vir nou tot in ewigheid. Want u sien, terwyl ons met hierdie pad langs stap, is dit nodig dat hierdie dorbene ons getuienis van hoop hoor. Om van Yeshua te koop, om Jahwe Elohim te vrees, om in vrymoedigheid 'n verhouding met Yeshua te hê, om rein te word en heiligmaking na te jaag, om sy getuies te wees. Al hierdie dinge, my broer en suster, verg werk en aksie. Dit is vooruitgang. Maar daarvoor, en dit is wat ek wil byvoeg, is gehoorsaamheid nodig. Dit is, gehoorsaamheid is om te hoor en te doen. En dit is waar u en ek vir onsself die toets moet opstel. Is ek besig om te doen dit wat ek hoor? Moenie slagoffers word van Laureus, my broer en suster, deur vermoeid te raak en te verslap nie, deur te verachter of deur agteruit te gaan nie, maar word wakker, soek u God se eer en herstel u verhouding met u eerste liefde, rig u slap hande en die verlamde knieë weer op en pas op dat niemand van ons in die genade verachter nie. Beweeg vorentoe.
Edmund Burke skryf, all that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Amen. Almagtige Vader, ruk ons in u genade uit hierdie skommelstoel wat ons laat stagneer en ons laat agteruitwyk. Vader, breek in Yeshua se naam die bande van louheid wat ons vashou en weghou daarvan om tot u eer vooruit te beweeg. Vader, skep in ons harte 'n gevoel van dit maak saak. U eer en u heerlikheid en u roem en u woord en u raadsplan en u volk maak saak. Dierbare Vader, rig ons in ons gees op en maak ons wakker om tot u eer vooruit te beweeg. Dit is ons gebed en dit is ons erns. In die wonderlike naam van ons Messia. Amen.